chiude in un dome e sede neanche dalla Cetri dei deputati. Ascoltiamo il interessante che il municipio se ne scala e già arriviamo su pezzo. Il prieco con se del darba carti per papi ordinata, tre darba carti per spunti. Deputati, mercati al time. Casa alla sisteitis. Luso, balso. Sede darba carti per stiprinata. Non c'ho il papo di usata, non mi si scatisce un film su lei, sta sdraio a fare scrivere. Sta da ciò di un centro di simpiezzi e autonomi. Dato sacco, prima è, pa neko sta mi faccio matti e dice una serie se usa ne spaga sta un se snova da se ve nascono cade io time cazzo alla si stai test allora balzo vemo spegnenti no cosa è. Par grozījumiem Alūces novada domes 03.09.2010 lēmumā numur 529 par Alūces novada pašu. Atvainojos. Pārlēcu. Par nekustām īpašu mūdestojumis Mojža Ilzenes pagasta Alūces novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūces novada domes 03.09.2010 lēmumā numur 529 par Alūces novada pašvaldības autonomās funkcijas, ūdens apgādes un kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Rūpe. Kādi jautājumi? Kāds ir jautājumi, vai kāds vēlas izteikties?
To, ko grozē, ir taisnība.
Nē, nav. Konkrēti, vairāk nosaukt un adreses izturē par šo kadastri.
Es jau tādu jautājumu, ka tā mums palika to, ko mēs runājam ar tiem īpašiem tautiem, kas nestu daudz, tad mēs paskatīsim kaut kur.
Tas ir rūpes jautājums, un tad tur, kad ir gada beigā tiec tautsaimniekiem sauri, tad arī skatās. Nav tā, vēlas kāds izteikties? Nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par līdzfinansējumu. Opekalna evanģēliski luteriskās draudzes projektam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Annas pagasta pārvaldes struktūru vienības Annas Velšeru vecmāšu punkts likvidāciju. Kādi jautājumi? Praktiski viņš jau vēl nedarbojas. Jā, lūdzu, pagasta pārvalde.
Pagasta pārvalde rakstījušu viesnieku.
470 ir vai kā tie jūs iedodas, vai jūs uzskatāt šis no šo punktu, tad mums ir otrīdējām, vai viņš nav. Nu, nav jau darbinieku, kas strādā, tas ir numur viens, jo pēc tam, tad, kad novērīja priekšējā tautarē, jau tad mēs jūs plaši meklējām darbinieku, tad mums izdevās pameklēt. uz uzplodzi. Nu, to pašu darbi nie to strādā. Malu pa celu šeit punktā, bet tā kā viņa nevēlēja atturpināt šobrīd darīt darbu. Nav, mēs izsludinājām vakāns, nav kas tieši tāds vienkārši.
Vakāns cēk, viņa sen tika kādā veidā, viņa tika meklēt. Jo mēs arī neesam šī sociālo lietu komisija, man šī bija pārsteigums, jā, kad ir pats jautājums par šie tāši punkti, vai mēs esam izdarījuši visu, vai teiksim, vai piesaistīt, jo ja varbūt mēs runājām pirms nedēļas par to, ka šim celšerim ir jābūt piesaistītam, Prasības ir tādas, ka viņam ir jābūt vienkārši šai te certifikācija, tāda ārste palīga certifikācija, viņa neatrakamās medicīnas, kā viņš nav tās ārsta, kvalifikācija, ja, aizlēt tas, ka mēs viņu varam pasveikt, ar kurā brīdī, tas ir viens, vai mēs viņu pasveiksim, vai mēs viņu kādu jau pasveiksim arī atjaunot. Tad ir saistībā ar šo pašu, vai kāds vienkārlojums celšiem.
Tas būs mums, ne?
500
piedalīties ar, teiksim, ar atcār atalgojumu, jā, tā, lai nodrošinātu šo nu, šī te punkta darbību. Pietam arī, nu, kā mēs arī finanšu komiteja ierosinājām samazināt šīs vietnieku slodas, kuras es paskatu, kad ir iespējams ietaupīt no naudu, novirdzīt arī kaut vai šādā. Un
tad darbības nodrošināšanai jau... Nē, redziet, kolēģi, šajā gadījumā, pirmkārt, ja, cienījamie deputāti, visi komiteju izskatāmie jautājumi tiek izsūtīti visiem deputātiem. Ja jūs viņus nelasiet, tad neuzskatiet, ka viņi parādās tik uz domes sēdi. Tas ir pirmkārt, ja. Un mēs esam norunājuši, ja ir par jebkuru jautājumu, tā kā finanšu komitejā piedalījās deputāti, kas nav finanšu komitejas locekļi, ja ir kādi jautājumi par šiem visiem griezieties lūdzu, varat piedalīties jebkurā komitejā. Ja? Un šajā gadījumā jautājums neiet runa par to, ja es pareizi saprotu, kas ir izskatīts arī cikā, ja? Neiet runa par to palgu, par visu, bet iet runa par to, ka vienkārši šīm te vakancēm jau ilgstošus periodus nav cilvēku. Jā, lūdzu.
Jā, es varbūt papildināšu, ka pēdējā brīdī nav šī cilvēka, tātad ar septembrī, ja, mums nav šī cilvēka, līdz šim šis cilvēks bija, un mēs nepārtraukti saņēmām no veselības norēķina centra šos aizrādījumus, kā valsts augo šos divos felšerus, ja, Mālupē un Anna, uz puslodi un netiek izpildīti nosacījumi. Tātad netiek apkalpots noteiktais pacientu skaits, ja, mājas vizītes un viss pārējais. Ja, un mēs jau esam saņēmuši vairākus nu, rakstiskus brīdinājumus, rakstiskus paskaidrojumus esam rakstījuši. Ar to, ka mums šo finansējumu, kurā gadījumā arī noņems šo felšeru punktu uzturēšanai, bet atalgošanai, un tātad mēģinot varbūt sakārtot un atrast felšeri, kurš ir piesaistīts kādam ģimenes ārstam, mēs darbu varētu uzlabot. Nu, diemžēl tādu felšeri mēs neatradām.
Jā, lūdzu, Marita.
Tie ir pirmkārt atlaides vārds cilvēks un darbinieks, kur visu zinām, ka visu nav un ka arī paliek mazāk. Tā ir viena lieta, otru lieta. Tas, ko MVD saka, tas īsti nav taisnība. Felšeram punktā ir jāstrādā tomēr kopā ar ģimenes ārstu, kuram ir jādeliģē pakalpojumi. Viņš var nebūt tur, bet viņam ir jādeliģē. Piemēram, tā pati mājas aprūpes varētu būt, tas ir ļoti populāra. Ģimenes ārstam ir jāpiegādā šie tie pacienti, piemēram, uz to pašu Annas Felšera punktu, uz Mālu, pēc, ka tur ir mani pierakstītie pacienti, un viņiem vajag vai nu tādas injekcijas, vai jāpārsien grūtes, vai tas, un tas viss iet uz šā Felšera darbā, un tas arī ir apmaksāts savu papildus. Bet, ja nav atbildīgā, nav šī te ārsta, kas to dara, Felšers viens pats to nevar darīt. Viņš var veikt kaut kādas injekcijas, bet arī tad, ja tās nozīmē tās, jo viņš nevar ārstēt uz vietas. Tā kā tas ir, jo te ir divi savstartēji likumi, viens, ko saka MVD, tā, jā, otrs, nākošais, ir Felšera punktu certifikācijas un recertifikācijas ik pa 5 gadiem. Obligātās prasības, kas ir jābūt katram. Protams, ir dažas vietas, kur ir, piemēram, arī, es nezinu, Vidzemē, varbūt tuvāk kaut kur, kur ir lielās pilsētas, lielās jādzīvotas platības, tur, piemēram, tā šī tur mājas aprūpas darbs tiek koordinēts, ir kopā visi ģimenes ārsti un arī strādā uz tiem Felšeriem, kas tur ir. Un tur ir arī apmeklējumi. Tā kā tas ir arī ļoti svarīgi no tā, kas viņiem šo te pakalpojumu dod. Jo viens pats Felšers tur nevarēs nekā izdarīt. Apūtās viņš nebrauc, ja, kad ir apūtās lietas, jo viņam par to pusslodzi, nu, un arī par pusslodzi viņš nevar savu nopelnīt algu. Viņš pusslodzi 4 stundas vienā vietā, nu, un kur viņš tālāk ir. Jau tagad viss ir otē tā, ka ir jau 5, 6, 7 darba vietas. Viņiem ir savi darbinieki, kuriem viņi, piemēram, viņi iet šo te mājas aprūpi, lai papildus nav. Bet to mājas aprūpi var deleģēt arī tai teritorijai, kuri vairāk savu papildu. To arī var, jo tas ir visiem zinām.
Ko tu to nedari?
Nu, nezinu, bet pietiek, to zinu. Labi, lūdzu vēl pajautājumu.
Mēs komitējā par to nerunājām, mums arī bija par teikt ierobežot vajadzību, kas ir sekoja prezentācija, bet es gribēju pajautāt, cik reāli, droši jau Kaivars ir vairāk kā komitējas priekšsēdētājs darbojies, cik ģimenes ārsti vispār bija uzrunāti, lai viņi strādātu kopā ar Felšeriem?
Labi, no paša sākuma, jā. Kādreiz mēs vienam cilvēkiem runājuši, lai viņi piesakās pie viena noteikta ģimenes ārsta, lai nebūtu izmērtēti, lai būtu pieejamība, jā. Un mums situācijā, Anā jaunumā bija minīguma darbība, jā. Un es pats arī tiku vadājis reizi nedēļā, viņu uz to Felšera punktu, jā, kur viņai bija pieņemšana, tiem kaut stāvētu uz jaunā. Es vienīgas, dārties, vienīgas pragnūka, viņa pārstāja stāda pie ģimenes ārsta praksi, jā. Tad arī sākās mums grūtības, bet, nu, vēl bija Rūta, bija, kas Reimana Rūta, kas strādāja, un bija ļoti cilvēkiem populāri, un arī ļoti pieprasīta bija Rūta, diemžēl, mirā. Un pēc tam praktiski pārvalde ir atradus izcils vietas, teiksim, praksa vieta ir iekārstot ļoti labi un ļoti jauki, jā. Bet, tas tādā viņam nav.
Bet pēc šīm, tad divām ģimenes ārstēm mēs vēl kāds ir uzrunāt?
Protams, mēs ar jau mēs.
Kas tas?
Redzēt, tur jau tā situācija ir visrakākā, ja? Kad ko mēs jau iepriekš runājam, ja? Ja ģimenes ārsta praksi, kas valstī nav sakārtos jautājums, varētu mantot, ja tā drīkstam teikt, ja? Te jau viss bija okei. Okay. Bet tagad iznāk tā, ģimenes ārsta nav, paiet 2 mēneši, kur, un tie tā tautā, no ārstēt vajag pie kāda braukt, un tagad, ja mēs paņemsim kaut vai jebkuru pagastu, tad cilvēks var izvairēties uz ģimenes ārstu. Un tagad ir tā, ka tā, nu kā lai pasaka, tie visi, kas bija jaunam uz vietas, tas nav tikai Anna vai jauna, tas jebkurā pagastā, ja? Viņi ir izšķīduši pa visiem ģimenes ārstiem, ja? Un tagad savāk visus atpakaļ, kurš tagad attīksies no tā ģimenes ārsta un teiks, ziniet, mēs iesim visi pie viena. Mēs to nevaram pavēlēt. Tāpat kā jūs, ja mēs te nosauksim, kas tagad pie galda sēdās, cik ir ģimenes ārsts un katram būs savs?
Nu, ka ģimenes ārsts ir metodis apagūt galds.
Nē, nu tas ir...
Ja viņam galds sāk visu laiku.
Viņš ir jau
kāpēc mēs viņam, bet uz to lietu var sakārtot savādāk.
Viņš ir jau susiemies.
Jā, mēs jau nevaram vienam pavēlēt, ka tev ģimenes ārstam jāskalpo obligāti.
Es domāju, es atceros, ka mums bija tikai apakaļ, ka mums daktars Žiņš, bet man to izdomāja par to presu, ka es sāku viņam bišku braukt visu domu, var viņam kaut ko ierobēt, var mēģināt, pagaidu. Tik raki jau nav, nu marot, ja labi, kas var atrast iemeslu?
Nav regulējuma, kā to pateikt.
Pa to ir runa.
Ierakstīts, tas tur ir pat tā, ka ģimenes ārsts, var nepierakstīt pacientu. Tas ir viens. Ja viņš nav viņam izdarījis un ir pārāk tālu, to viņš var darīt. Tā viņam brīva griba. Tālāk, pierakstot pacientu kaut vai 60 km tālumā, viņš ir brīdina, ka viņš mājas vizītēs noteikti nebrauc. Un pēc tam pacientam jābrauc pie viņa. Visa šī te epopējā, to, kas notiek, ir sākās. Tad veidojas šīs te ģimenes ārsta prakses. Tad bija doma, ka sadalīja tā kā biedrā, zināma teritorija, tam ģimenes ārstam, kas ir tuvāk. Nu, tad ir iznāk tā, kā bija jaunācienas vienā daudzdzīvokļa mājā, vienā kārtuma telpā, pa labi prīdulē dzīvoklis, pa vidu vaskai dakterei, un tālāk bija daudz izmiecei. Un visi satiekas kaut kādā mājas vizītē. Nu, tas ir vispār resursu izšķērdēšana arī tas, ka ārs braucot uz vietas, viņš jau ko vairāk var izdarīt, tas, ka tie pacienti. Tur ir tas regulējums, un es domāju, ka patreiz to absolūti nemaina, jo ņemot vērā to, ka ģimenes sāk trūkt, kaut kur 360 ir vēl pensijas vecumā, kuri jāiziet projām. Nu, tāpēc arī tik liberāli pie tā visi pieeja. Kaut gan tas nav absolūti, nav pacienta labāk.
Teiksim,
ir tad, kad mums aizvērā projām darbnieki, ja man mums tikā uzrunājuši arī gan dakteri Sabrīgi, gan pēc tam arī dakteri Ādinsonu.
Nē, un tas, ka mēs esam pilsētā braukuši arī uz augstumām, ir uzrunājuši ārstis, teiksim, tas pierādījums ir dakteris Ādinsons un dārts Rozīts, jā. Ja divi sarunās tika uzaicināti, viņa piekļu piedāvājumu un viņa tagad strādā līdzāk. Abi ārsti, bet viņiem, ja viņiem ir zināms skaits vietas ar pacientu, viņš var vairāk nepierakstīties, es varu neņemt. Ādamsons pārņēma vairāk minīgas praksu, vairāk vai mazāk, jā. Tad bija minīgas aiziešana, tā viņš nokomplektēja savu praksu. Bet es nevam pateicu, mēs viņam prasīts, vai viņš šodien veids pierast vai neveicoties. Es domāju, ka diez vai.
Jo ļoti pozitīvs piemērs, piemērs felšerī, kas ir Liekna, ir aina, kas strādā jums toši un arī Tedezē. Tur viss notiek. Tur reizēm ir tā, ka tas felšeris tur ir tas atslēgts, kas tur visam ir, un jā, es tur atbraucēju sagatavot darbs un pārējais, un tur tas notiek.
Labi, kolēģi, par ko?
Man ir jautājums, ja aizvaro cietu, ja es teicu, jūtējies atvērtu, vajag?
Protams, ko? Jā,
sarežģītā, labi, strāciet, viņš maisa tagad, nu?
Pienācē,
nu tā. Certifikācija, kā tu būs, tu mums tu nav.
Es nezinu, kā
būtu jābūt
pārbaldīt. Jā, certifikācija.
Tik pa
pieciem
gadiem.
Es
nepateicu. Principi,
bet man liekas
nākam darbojam.
Jā,
un prasījums. Līdz tam ir vēl līdz tam ir iespējams. Nu, es nāk to, es ir pārbaldīt. Es neticu, ka nevar iespaidot. Vai ir daudz citu argumentu, ko var atrast. Nu, nē, nevar.
Es jums, kolēģi, varu pateikt, ka šī teikā, no ko mēs saucam par ģimenes ārstiem, jā, tā ir kā lielas daļā no tās veselības aprūpes pēc daļas, kurā ir uz pašvaldībām, ja? It kā, ja, no tur. Un te ir jautājums tas, ka mēs arī prasījām šos te noteikumus visus pa to mantošanu, pa pārņemšanu un pa visiem jautājumiem mēģināt valstiski sakārtot, bet tā kā Maruta jau apiedalījās tur dažās tās sarunās, ja, redzēja, kā mums tur iet. Jo tagad tā situācija ir apmēram tāda, kad viņai tik jūtīga, ja, lai neaizvainotu tos, kas jau vecuma pēc var nestrādāt, ja? Kā pensijas vecumā, ka valsts vienkārši man tās iespējas, ka baidās šo problēmu kustināt. Jo tur var iznākt tā, nu paši saprotiet, kā mēs sakam arī, ārsts, nu vai tas ģimenes ārsts ir, teiksim, 70 gadu, ja, vai 78, ja, viņš ir pensijā. Nu un tad vienā dienā atnāk jaunais un viņam pateikt, atvaino, tu jau vairāk strādāt nevari. Un kas to sāksies, ka mēs nonicinām visus, kas ir. Nu, tas, e tā, ka par šo problēmu mēs varam ilgi un plaši runāt.
Nē, tikai veicēties, ka drīkst, jā, vai nē, es vēl teicu, balsošu par, vai nē, balsošu pret, vai nē, es uzskatu, ka šīs lietas ir izcināmas, un viņas var atrisināt, ja grib, ka tā viņš man par labi teica, vajag strādāt, atlokam rūks un strādāt.
Un es būtu...
Atlokties, nē, atlokties, vienkārši kā nav, vai nē. Tas, ka karš panāšu, es labi, ļoti labi šo sfēru pārstu, un mēs stāvējies bez pielīšanas slimnīcas pusē. Es nekad neesmu uzticis, ka ģimenes ārstu būtība Latvijā, viņi ir pareizajā variantā. Godīgi teikšu, man nebija ģimenes ārsts ar pusgadu, vai es neko neskatu, nekam arī neprasīju, un es jums vajag ģimenes ārsts, vai ne? Jo būtībā mums šobrīd tā, medicīna ir tā, kuram ir nauda, tas ārsties, kuram nav nauda, tas stāv rindā kaut ko muļķības gaida. Šī lieta jākārt atkal no jauna, tagad atkal šī diskusija ir par ārstiem, par visu, vai ne? Arī tagad tas jautājums ir jāpaceļ augšā. Viņš jāceļ visu laiku augšā, lai šo karogu, bet tam sveicu, es nezinu, ko darām, vai ne? Viņš ir jāsakārto. Jo nevar lauki palikt bez pelšu punktiem. Nu nevar viņu palikt bez. Zināju, tagad tur 400 cilvēki, kuri ir daudz, tad es nezinu tajā annā, kur viņi rodas. Mežā dzīvo, nezinu, kur viņi dzīvo. Bet pierakstē, ka tie, nu labi, mēs redzam, ka viņi daudz vietas ir, vai ne? Un tas pats ir arī pa mālu, vai ne? Un tad rītā, tad būs Pededze, un tā būs arī Lietuva. Tad darām visus ciet. Tad nav, ko tur mocīties, nu?
Labi.
Šī lieta, es saku, uzskat, ka viņi ir jākārto visu laiku, tas prasa rūpīgi. Mēs saku, ka nav darīt, bet vēl smagāk strādā, ka tā ir jāstrādā. Un ja grib, viņi var sakāt. Paldies.
Labi skanēja, paldies.
Kāpēc labā, kur es šo daru, atsoņu gadu apakaļ?
Es piedrītu, tāpēc es saku, ka
tas var būt pārādāt. Ja grīt, tā dara, negrīt, varam iedīgi padomies, tā nav tavu sfēru.
Ne jau par to iet runāt, tas, ko tu tagad pateici, skan ļoti pareizi un viss ir, ja? Bet tikai te ir jautājums viens, ja? Ka paskatēties arī no tās puses, kad, piemēram, tam pašam ģimenes ārstam, viņam vajag tur kaut kur tūkstotiem līdz tūkstošā to klientu, ja?
Pacientu
atvainojiet, ne klientu. Ja? Un te ir jautājums, ja jauns ienāk iekšā, un mēs iedzīvotāju skaitu, kāds ir augustes novada, izdālām ar tiem ģimenes ārstiem, kas dotā momentā ir, mums jau vakances nepaliek praktiski. Un tad līdz ar to rodās šīs te problēmas. Mēs varam, kurš cilvēks nāks uz jaunanu, nu, pēc tam valsts dienas sapratīt, cik te viņam to cilvēku, kuros viņš apkalpo ir, izrādās 300, 200 vai 100, ja? Un kurš nāks uz 0,3 slodzēm, atrodiet.
Tur tajā brīdī parādās pašvaldība.
Jā, un...
Palīdzēt, gan finansiāli nodrošināt, gan atbalstīt.
Jā, es...
Un tas ir galvenais, vai arī pēdējā, tomēr pašvaldībā kūkumā ir jāpievērš uzmanība, tātad šiem tēvi šī jaunatā vienošanā, ja par to...
Atvainojiet, mēs šodien runājam par Annas Felšeru esmažu punktu.
Annas Felšeru arī punktu tātad runāju, jā, tātad tas risks jau parādījās jau pirms diviem gadiem, vai mēs pienācīgi meklējām laicīgi šīs nu, teiksim, šos te speciālistus, kas būtu nepieciešami, tad pats arī pirms mēneša mēs apstiprinājām, nu, vai tam izsludinām šī te stipendija zobārstniecības tur studijām, ja, tieši tas pats var notikt arī šeit, un piedalīties aktīvāk un aizslēdot šos te felšeru punktus, ja, tātad tas ir pilnīgi skaidrs signāls, jo par to, ka mēs beidām skolas šīs abās vietās ir jau likvidētas, felšeru punkti nav, nu, cilvēki saprotiet, ja tā ir iedzīvot.
Skolas lūdzu atvaino nepiemini.
Nu, nepieminās. Tā
tieši tā. Mēs varbūt pagaidām.
Atliekam ar to.
Man vajag aktuāli sēdus to speciāli uzbūvēt.
Protams. Labi, kolēģi, par šo jautājumu ir vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, izteikties.
Es vienkārši gribēju pateikt, klausoties šīs diskusijas un sarunas, protams, mēs deputāti zinām, ka ir darba kārtības jautājumi gan uz sociālo izglītības komiteju, gan tautsaimniecības komiteju, un es zinu, ka visi deputāti līdz esam iepazīstāti. Bet man ļoti nepatīk, ka tiek par deputātiem aizrādīts par to, ka, redziet, viņi nedrīkst uzdot jautājumus.
Kurš to teica?
Jūs to teicāt.
Kāds?
Tas mājiens šodien, ka tas mājiens tiek dots tā,
Nu, taču vajadzētu atnākt uz sociālo komiteju un uzdot tos jautājumus.
Protams, tā mēs būtu sagatavojuši atbildes.
Jo, deputāti iepazīstās arī viņi paprasa protokolus, bet ir tādas situācijas, ka protokolā garo diskusiju nevienmēr protokolus var ieprotokolēt. Tā ir bijis sarunas gaita. Piemēram, tāpēc šī reize ir, es arī pie finanšu komiteju atnāku, lai vērotu šo diskusiju. Bet deputāti nevienmēr var atnākt. Un es tāpēc, nu, lūktu, nu, neaizrādīt, kad tiek uzdoti jautājumi. Ja deputāti ir jautājums, viņš ir
Visu. Es tikai uz to varu atbildēt, nevienam nav liekas izteikt savu viedokli, bet mums pašiem bija tāda noruna, ka pamatā diskusijas veicam komitejās un domes sēdēs izskatām tādus jautājumus, kas aktuāli, kur domas dalās. Tāds bija mūsu pašu viedokli. Labi, ir vēl? Lūdzu, balsot par lēmu projektu. Par 7 pret 4 lēmumu projektu atbalstīt. Nākošais. Par Mālupes pagasta pārvaldes struktūru vienības Mālupes Velšerpunkts likvidāciju. Saistīts ar iepriekšējo. Lūdzu jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 7 pret 4 lēmums pieņems. Par saistošo noteikumu numuru 2019 grozījuma Alūces novada domes 2017. gada 23. februāra saistošais noteikumus numuru 3/2017 par reklāmas izvietošanu Alūces novada izdošanu. Deputātiem ir kāds jautājums? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par saistošo noteikumu numuru 2019 grozījuma Alūces novada domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumus numuru 19/2017 Alūces novada teritorijas ēku būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu valsot. Lēmums pieņems. Par saistošo noteikumu numuru 2019 grozījuma Alūces novada domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos numuru 21/2015 par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukumu plāksnes ēku numuru nosaukumu zīmes Alūces novada izdošanu. Kādi jautājumi?
Jautājumi nav, pateikt Tas, kas ir nu, pie visiem šiem precizējumiem, man neizpratni jau ne tik ļoti patīk, bet viņi paskaidroja arī, kādēļ ir šis termins, kas tiek ievies administratīvo pārkāpumu procesu, respektīvi noteikti ievērošana uzreiz tiek nu, definēta kā. Pārkāpumu procesu, jā, kas nu, ir cilvēciski nav patīkams, nu, bet ja tādi, teiksim, šie uzstādi, mēs tos pieņemam. Konkrēti runājot par šo te, desmito punktu, es neieraudzīju summu un paskaidro mīci, tas ir šī, ka piespiedu nauda, es sapratu, ja likumā atdomāta, ja, bet ir tik liela kādā apmērā piespiedu nauda tiek pievērota.
Juristiem var paskaidrot.
No,
Iespējams, ka tos toķis ir jāpārbauda likumā, nevajag no jo tāds termīns bija arī iepriekšējos šīmīga versijā, un tāpēc uzlikt piespiedu naudu, kuras nozīmē 10 eiro, vai 6 tas ir administratīvā procesa, tas nav administratīvā pārdomas procesa, tas ir procesa, kas uzdod, piemēram, kaut ko sakārtot, novākt, un tātad šādas darības tiedzēja likums un domas, ka tie darba šādās domās paredzējas arī. Jā, bet apjūmas kādā summā bija nav sistēmas kumpas, vai nav sodas kādas tās vienības. Kā jau minēju, būtu iepitālis 100 eiro, bet praksē tādas lielas naudas summas nav bijušas. Jā, bet tagad var nu, labāk, tad mēs tomēr paredzam, jā, vienkārši piespiedu naudu. Jūs domājat, paredzēt piespiedu naudu tās jā, summa. Mēs visu definējam, ja teiksim, tās naudas vienības, jo varbūt arī no piespiedu naudu nolīdz šim,
bet jau likums paredz, tas ir atpazīšanai piespiedu naudu no
50
līdz 50
par to jau likums arī citos
un arī, kad katrs iestādes vadītājs parasti vai lēmums pieņemēt, viņš arī izvērtē to, nu, to situācijas vai bīstamību vai smagumu vai vienkārši nu tā kā, lai pārēji arī ņemt vairāk un sakārtot
kolēģi, te jau jautājums ir tas, ja kāds ir paredzēts likumā, ja, tad likums jau ir augstāks par mūsu saistošajiem noteikumiem. Ja, un mēs saistošajos noteikumus, kas ir paredzēts likumā, nekas saistošajos noteikumus ir kā neraksta.
Likumā ir
rakstīts.
Jā,
tas
ir
tūkstoši.
Tad jau rakstā ir likumus neievērts. Jā. Jā, labi, kolēģi, par šo jautājumu ir vēl, vai kāds vēlas izteicies, ja nav, lūdzu balsot. Protams. Lēmums pieņemts. Nākošais, jā. Es par saistošo noteikumu numur 2019, grozījums Saules naudas domes 2019. gadā 28. marta saistošos noteikumus numur 5/2019 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību balsas nodeidošanu. Man ir kolēģi priekšlikums viņu skatīt jaunā redakcijā tas, kas jums ir pielikts klāt, ja? Jo tāpēc, kad mēs, kad nāca no jā, terminoloģija mainās un pārējais palika tas pats.
Jā?
Tikā tā palika pretīzē, ko jums to varam pateikt, ja? Tas ir 1.3.3. saistošo noteikumu 36. punkts, tas, kas nebija priekšējā, ja? Un ir punktā 1.1, ja? Viņš ir 31. punktu izteikt šādā redakcijā, tur ir izmaiņas, ja? Vēl jautājumi?
Nē.
Lūdzu un balsot par lēmumu projektu. Un pa jauno redakciju mēs balsojam, ja? Lēmums pieņems. par saistošo noteikumu no 2019 grozim Alusas novada domes 2017. Ja, gada 25. maija saistošos noteikumus numur 9/2017 sabiedrisko ūdenstēmniecības pakalpojumu teikšanas un lietošanas karti pie Alusas novada teritorija izdošana. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Nu, tas ir mazāk. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2019 grozījuma Alusas novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos noteikumos numuru 4/2017 Alusas novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi izdošanu. Kādi jautājumi?
Bet vēl, lai pārlūstu pašas noteikumus, ja, ir tie paši jautājumi, kas bija pirms gada, runājot par šo te. Nedaudz viņi ir uzlaboti pāris skaidrojumi tātad gada sākumā ievienoti, bet pirmajā turpinot šo, tad, ka tie noteikumi sastāv tikai no soda vienībām, ja nenosakot tātad nekārtību un ne to, ko pašvalība gribētu redzēt par no, attiecībā uz laivu piestāvēm un uz ezera apsaimniekošanu. Lūk, un tad par šiem te jautājumiem ir trešais punkts par laivu piestāvēm neuzturēšanu tehniskā kārtībā. Kas nosaka vai kur ir atrunāta šī laivu piestāvēm tehniskā kārtība? Ko mēs ar to saprotām? Ja tātad tas, ko es vēlētos vairākos, vairāk tiešiem noteikumiem tieši ir paskaidrojošo daļu, ja tātad vai tās ir laikas vai piesātnes, ja tās ir pašvaldības būvētas vai privātās, ja, par laivu piesātnes neuzturēšanu tehniskā kārtība, ja tā ir pašvaldības, tad kam mēs uzliekam šo sodu paši sev, ja vai tā ir kuģošanas līdze pie stāvvieta, kādu mēs viņu gribam, lai sakārtotu vai savākt atkritumi vai attālums līdz kaut kādām tālākām, ja. Tad ir arī, piemēram, ceturtais punkts par ceļu satiksmes drošības direkcijā nereģistrēju kuģošanas līdzekļu izmantošanu bez iepriekšēja modiska. Tas pats, kad runājām tieši pirms gada, ko nozīmē modiskas saskaņojums. Nu, es pazvanīju, nu, teiksim, vai šis reģistrs, laika reģistrs vai kuģošanas līdzekļu reģistrs, tātad šajā aģentūrā ir izveidots, un kādā veidā tas ir fiksēts, mutisks saskaņojums, tu aizdauc uz jebkurā ezerā, ja un patak es saskaņoju, un tā ir sestdienas vēdiena, un nevienam neko, nu, nevar ne pierādīt, ne arī apstrīdēt. Tad bija, nu, varētu, labi, dienas tumšais laiks ir atrunāts, ja varbūt ir, viņa varēja precizēt, vai tiešām viņš ir pieteikams, varbūt stunda līdz tumšajam vai stunda pēc. Tad bija, jau 12. par mehānisko transportu līdzekļu mazgāšanu ūdens tilpni tiešā tuvumā. Tā varbūt ir iespējams pārskatīt, ja ir notiek arī maizīmnieku peldināšana, vešana pastaigā, arī tas varētu būt nu, iekļaujams, ja, un arī publiskā zonā, vai ka tiešām ir vispār to. Tas ir tāds, gan. 13. jautājums par jebkurā veida kuģošanas līdzekļu ātruma ierobežošanu pārsniegšanu Alusas novada ezerā. Kāds ir tas kuģošanas ātrums? Kur viņš ir atrunāts?
Redzēt, labi, es varu dot pa priekšu Aldei vārdu, bet es savu viedokli varu izteikt tā. Mēs vienmēr, mēs, jā, mēs esam no...
Tie ir noteikti attiecībā uz atzarumus, diemžēl, ir nu, neskaidri varbūt. Ir sanāk problēma ar gan ar tiem apšķirēšanas noteikumiem, gan ar šiem te nākušiem.
Nu, viņus tomēr vajadzētu. Es varu, lai nevaru garumā, lai sāk skaidrot. Centīšos atcerēties visu jautājumu. Pirmais bija par laivu piestāšanu uzturēšanu. Tas punkts tika iekļauts vai kaut kādā veidā uzlikt atbildību laivu māju īpašniekiem. Tā mēs mēs dēvējam, ko mēs tur šīs īpašanas piedzību savu projām no atrasinātas. Līdz ar to arī mēs saprotam, ja arī netiek par kaut kādā brīdī, kad korpusus uzturēt kārtībā, tad kā mēs mēs saucam vienredzību tehnībā. Tas ir liels jautājums, cik viņi nav īpašnieku. Otrs, kas attiecās uz piestādnēm, kas ir pilsēšanas teritorijā, kā Luskotas podra un aģentūra, tur nu, mēs neredzam varbūt kaut kādu atsevišķu vajadzību, kādu savu atbildības par piegrūdošanu. Un mēs ar šo punktu mēs tomēr piestādām laivu piestādni, varam nulikt atbildību, kas ir privātā īpašumā.
Nē, es tikai gribu papildināt vēl to, ja, jo kolēģi, ja mēs izsludinām šos te grozījumus un visi viņi notiek, ja, tad mēs arī norunājam, ja, ka iesniedzam konkrēti, ja, ka mēs kā deputācijas vēlos, lai tiktu iekļauts tāds un tāds punkts un tādā redakcija. Ja, jo pretējā gadījumā mēs tagad sāksim diskutēt par visiem saistošajiem noteikumiem, ja? Kas ir, kas arī ir izvērsīsies mums domas sēdi par diskusijas par konkrētu jautājumu tikai, ja? Un te ir tas lūgums, ja? Katram ir tiesības izteikt savu viedokli, bet lai mēs savu darbu varētu kaut kādā veidā organizēt un visu, mēs ir tik labi, vēlreiz atgādinu. Katram ir tiesības uzdot jautājumu, lūdzu atbildē, kā prata tagad, ja? Būs vātri momentā, kā to jautājumu saprot. Bet ja tieši vai kādu punktu grozīt vai ko, tas neziet iekšā lūdzu kādā redakcijā, un mēs to uzreiz liksim jautājumu konkrēti, vai tur tādā formā vai tādā, un tad arī paņi attiecīgi balsojam. Nu.
Tie jautājumi ir skaidrojami. Mēs varam turpināt vērīties, varu rakstīt, kad mēs atsevišķi, bet tikai mēs šodien diskutējam. Mēs varam turpināt varam. Jo mēs to ar šie jautājumi iepriekš ir izrunāt, jo mēs jau neko jaunu neizstāstīšu, kas ir radīts.
Kādēļ es tieši par šo te arī runāju, jo mēs jau pirms gadā tieši norādīju tieši par šiem te noteikumiem. Ja, diemžēl, nekas tur nav
mainījies.
Tas, kad ir aizvara krasta šīs te piestāpnes, lai laidu novietnes, viņas ir izlobot, tas jau mēs arī krasta atbrauc, ko es jau pēc jau mūsu šo te kārtības. Kārtības ievērojot, ja, ja, šie konkrētie piemēri ir priekšas un arī konkrēti priekšas, nu, tā kā varētu arī no jūtas no vadītāji būtu vēlums, ja viņš arī dot
Skaidrs, labi, vēl kādam ir jautājumi? Vēl kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu,
izteikties. Tas ir šobrīd saistībā ar to, ka administratīvo pārkāpumu procesā es sākā 1. Janvārī visos līdzim izdotajos saistošajos noteikumos mēs mainām tātad šo saistībā ar šo likumu. Ja ir priekšlikumi pār to, ka kādos saistošajos noteikumos kaut kas ir jāgroza, laipni gaidīti saistošie noteikumi visi jums ir priekšā, laipni gaidīti. Mēs labprāt uzklausīsim šos priekšlikumus, iestrādāsim un jums būs diskusija par viņiem. Bet šobrīd mēs šajos nevienos noteikumos pa lielam neko nemainījām. Viņi ir vecie noteikumi, kuros izmainām tikai šo saistību ar administratīvo pārkāpumu procesu.
Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 10-1 atturās lēmumu projekts pieņemts. Nākošais par saistošo noteikumu numuru 2019 grozījuma Ulises novada domes 2011. gada 27. marta par saistošos noteikumus numuru 9. 2011 par tirdzniecību publiskās vietās Ulises novada izdošanu. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties?
Jā, lūdzu.
Redzēt, kolēģi, te ir tas piemērs, ko izskola direktori teica, pamatā mēs viņus atvēram, skatījām likuma izpratnē. Ja radās kāds ierosinamies vai ko, to mēs attiecīgi arī tos saistošamos noteikumus iekļāvām. Ja būtu vēl, mēs iekļautu citus, un tad mēs skatām un attiecīgi balstām. No, bērni un jaunieši, jaunieši, ja piemēram runājam par alkoholu 20 gads, likums mums. Jo likums ir noteicis dažādas kategorijas, dažādos vecumies, un viss. Ne jau es mēs tagad domē pieņemsim, ka Lūksēm pa jauniešus uzskaitā līdz 40. Es būtu ļoti apmierināts, ka līdz tādā uzskatīt.
Un tad arī bija jautājums par 24.6. punktus par nepieciešamību gadījumā uzstādīt pārvietojumā sabiedriskā soli, kas tas notarmējums ap 2020. etiskajām prasībām. Kas ir ar šo domā? Par šīm vides estētiskajām prasībām, kad ir pārvietojumā, ja viņam jau tomēr ir kaut kāds šis standārts.
Nu, par šo, ja atbildot uz šo jautājumu, mēs gribētu teikt, labāk nediskutēsim, jo mums katram savā būs izpratnē, kas ir estētika. Un tāpēc viņš ir ierakstīts, kad mēs viņu uzliekam tā, kā domēji, cik augsts līmeni šajā jautājumā ir, tā mēs arī
izvēlējam.
Nu, protams, ne jau jolikt pie deguna kaut.
Nu, jā, 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 kur bija domāts, tā tu
Labi, vēl jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu, balsot. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2019 grozījuma Ulises novada domes 2018. gada 27. septembra saistošojas noteikumus numuru 13. 2018 par Ulises novada pašvaldības nodevām izdošanu. Kādi jautājumi?
Balsojam.
Par tirdzniecības nodevas 28. punktā iepriekš tā, kad bija, bija šīs, ka mēs jums pārvēršam jaunajās, jaunajās nodevas vienībās, atkārtot, būt atkārtot, to mēs neparedzam. Ja?
Neparedzam, jo jaunajās nodevas atkārtības rekomis neparedzam
atkārtot. Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2019 par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ulises novada izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2019 grozījuma Ulises novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošais noteikumos numuru 7. 2018 par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu Alukses novada izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par nobrauktuves izveidošanu. Kādi jautājumi? Lūdzu, kāds jautājums?
Situācija
šobrīd ir ar autos. Tas nav saistīts ar autos, šis jautājums absolūti. Kādā sakarībā ar autos? Gotā momentā tas ir tikai, kā lai pasaka, tas ir saistīts ar iespējumu šīs te, kā viņš arī skan, ja, konceptuāli atbalstu tikai pēc tam, kad būs, ja mēs konceptuāli atbalstam, ja tad, kad nāks ierosinājums par to, tad mēs arī skatīsim šos jautājumus konkrēti par to, projektēšanas uzdevumu, ja tā liekam izsauc, ja, projektēšanas uzdevumu un visu pārējo, tad jau mums būs atsevišķas domes lēmums, kurā mēs to arī lemsim, vai piekrist, vai nepiekrist. Pagaidām tikai tas ir, lai varētu izveidot kā vīziju, kas tur būs, ja. Protams, arī mēs tos arī izdosim tos, nu, to projektēšanas uzdevums būs sasveikts, tad arī to visu izvērsēs, varbūt nemaz neatļaus, es jau nevaru būt.
Jā,
tad ir mūsu šodien
pieņemt konceptuālu lēdzi par iedīkošanu.
Jā, mēs jau to runājam. Jā,
tādā gadījumā, nu, pašvaldības administrācija izdot tehnikos noteikumus, kurus atrunās un visas lietas, kurus skaņosim pēc tam visu tehnisko dokumentāciju, iebraukto, ja tikstu, tad ierīkot, tad būs to atsevišķi domes lēmums pieļaujot, ka tas būs apbūves tiesības pieņemšana, piešķirot apbūves tiesību, tad pašvaldībā var lemt par nosacījumu, attiecībā uz autos vai citām lietām. Šobrīd ir pirmais solis, lai mēs varētu uzstāt šo visu darīt.
A kā tas, tas arī skatot, ka jautājumā tas sanāk, ka faktiski tas ir tā vietā, kur ir gar zim, un tas ir gar to sarkanā, ja tas vēl tā pārstājāta, ja tas ir?
Jā. Tātad šobrīd šai skicēji, šis no Ģentlanda, šī vienkārši, kā ilustratīvs raksturs, viņam ir, lai vispār varētu saprast un to teritoriju un, un apjaust to, kā varētu izskatīties, tikai kā variants, kas, kas ko tagad sāks projektēt, sāks domāt, sāks saskaņot, un tas būtu pavisam noteikti, pieņēru savādā. Bet jā, tas ir pretī, ka tas pašvaldības īpašums, kas ir pretī pastam tā teritorija.
A, tad ir nākošais jautājums. Tas šīs izmaksas sekt to visu projektēšanu?
Protams.
Šī pilds 72 šī teritorija attīstīta.
Un, un tas apjoms, es saprotu, tas vecais autos ir tēka, un viņai ir paredzēts paplašināt šo te apjomu, ja? Nu, telpas arī kvadratūra, bet, nu, vienkārši sanāk, ka tur ir
redzēt, tas ir tikai kā vizuāls, tad, kad arī būs projekts, tad arī būs skaidrāk, nu, redzams jau, kad cik tā viņš tur liels būs, un visu to jau tagad gotā momentā neviens nevar atbildēt. Es domāju, ja viņš ir publiskā teritorija, tad es domāju, ka nav.
Šī teritorija, tas ir vietrūks.
Jā. 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 Jā.
Tas, kas ir piebilde, atzīmēts, ja, ka tāda minimālā brīvā daļā teritorija netiek noteikta, respektīvi pie šīs apbūves, nu, pilsētas centrā šīs mazais zaļais zemes gabaliņš, viņš tiek arī, nu, konceptuāli iespējams, viņš tiek likvidēts, jā, un iedzīvotāji.
Mēs tā nekad nedarīsim, ka tu pilnīgi visi kolēķis nozāģēt, lai viss tiks likvidēts.
Jā, nezāģēt,
ko tu savu. Šo teritoriju un Ainava arhitekts jau šobrīd ir norādījis, kuri kopi un kas ir jāsaglabā un jāveido tā, lai tās iespējas mazāk būtu skatīties to. Zaļā teritorija arī ir jāatstāt pilsvienu, vairāk pilsvienu pusi. Bet tas ir daudz kopīgs, kas mums veicams ir, ka šī konceptuālā vērtuma pieņemšana.
Vai tu ir saglabāt ar paklausu?
Paklausu. Nu, mēs jau arī sacījām, tad, kad mēs izdosim tehniskos noteikumus, tad mēs arī skatīsim un tehniskos noteikumus norādīsim to, ko pašvaldībai vajag. Ja? Un te ir... Ko?
Ko
Jā. Un te ir jautājums par to, ja, kad arī tādā griezumā arī būs jāmeklē savu veidu kompromisu, jo tā ir privātā teritorija, privātais arī var piekrist un var arī nepiekrist. Bet tā, kā ko Ainars teica, jau pa iepriekšējiem visiem punktiem, felšiem un visu, te ir jautājums, kad arī mēģināsim iestrādāt pašvaldības intereses iekšā, protams.
Man ir nesanāk to, ka mēs gribēsim, lai paliekam, piemēram, autors, nu vai nu kaut kādu to funkciju nodrošināšanu tekstu kompromisu,
jūs izbūvējat, vienmēr nobrauktu. Ja. Es domāju, ka nē, es tikai ko neizteikt, tā godīgi sāk. Man tikai jautājums ir, nē, es jau par tevi diskusiju, mēs jau jau smagi sūtējām
komitējā,
vai nē, es saprotu, ka man Ingus jau par tevi par tiem kokiem, tur nav pusraukies, jo, ja es nepateiktu, kā labāk izbūvēt, kā...
Protams.
Un es uzskatu, ja arī laika to koka ir, vai griezt nosim, jo nekādu uzskaukumu nav, visu to vienu koka ir uzskaukus, lai sakātu droši, un pārējais. Būs to tā pieeja pārējiem uzņēmiem, kas ir aizmugurē. Nu, tur svistā, visā lieta ir jāsakārto. Man ir jautājums viens kontekstā, ar ko es tad atcerējos. Mums bija tādēļ bija domas lēmums viņu pirkt. Mēs viņu esam atcēluši vai neesam atcēluši? Nē, cilvēks par to, vai lēmums ir atcēluši?
Nu,
es tikai šaitnēt, ka metēt ir lēmumi, ka atcēluši. Skaidrs,
labi.
Un
saistīt
ar
šo
tam lēmumu,
vēl
bija
arī
izdomi
saistīt,
ka
nekustamā īpašanu novērtēšanu par to.
Nu, tas tā.
Nē, tas nav tā, ka ir radīti zaudējumi pašvaldībai, dzīvotājiem, ja lūk, un tas kļūdēja, varbūt tika pieņemts lēmums. Es pieņemu, ka šī arī šī nauda nav atmaksāta, varbūt ir skļūdos.
Es nevaru atbūt.
Mēs nav prasīt, ka nav atpakaļ.
Jā, bet te jau...
Mums būs lēmums ir jāatceļ skaidrs, jā? Jā.
Tas visi, labi, vēl jautājumi.
Nē, balsot.
Jā, nav jautājumi, lūdzu balsot. Par 9 pret 1 atturās 1 lēmums pieņems. Par medību koordinācijas komisijas izveidošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par atļauju Ilgoniem Lasānam savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Andrim Mičulim savienot amatu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 10 nepiedalās viens lēmums. Pieņemts. par atļauju Ārim Krīcim savienot amatus. Kādi jautājumi? Kādi grib izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par īpašumu atsevināšanas komisijas sastāvu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums 10-1 nepiedalās. Lēmums pieņemts. Paldies iepriekšējiem, nu jau jāsaka bijušie īpašumu atsevināšanas komisijai par darbu. Paldies jums. Par īpašumu atsevināšanas komisijas nolikumu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 8-1 atturās 2. Lēmums pieņemts. Par īpašumu atsevināšanas komisijas sastāvu. Kādi jautājumi?
Kāds? Varbūt jautājums, vai kuram no šiem nu, tiem kandidātiem patreiz ir reāla pieredze šādā darbā?
Praktiski visi strādā tādos amatos, kas ir, jā, kas būs vajadzīgi šās komisijas darbā. Jā, a pieredzes kā tādā šādā komisijā, protams, vienam nav. Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Izglītību, teiksim, iepriekš arī tādā mēs vispār sākām šo te runāt par atvinnāšanas kārtību. Novedā, jā, tad tas, ko mēs varētu sanākt, ir lielākā teiksim, atklātība un publiskāka, neteiksim, tā ir informācija, jā, bet nu, tā pieejamība. Paldies par šīm, te, varbūt tās ir publikācijas vai tas, kas ir šobrīd arī masu mēdījos parādās. Šobrīd ir tā, ka darbi tieši ir nu, par šo te nedēļu esam saņēmusi informāciju par nu, netik veiksmīgi realizētiem arī atsevināšanas mēģinājumiem, par ko es noteikti arī uzrakstīšu kaut kādu kopsavilkumu arī, protams, nu, šeit, jo, kā jūs visu laiku aizrādat, šie ir tādi, nu, nedrīkst diskutēt, nedrīkst izteikties lietu redzi, bet, nu, es varīšu zināmu. Tas varbūt viens no aicinājumiem jaunas atsevināšanas komisijas izveidē bija tomēr vēlme ieraudzīt šo publisko sludinājumu un aicinājumu arī sabiedrību piedalīties. Jā, un es domāju, ka mēs atrastu arī tādus speciālistus, kam ir gan maģistra grādi attiecīgajā nozarē, gan arī, nu, varbūt arī citas zināšanas. Noteikti nevaru balsot par šo te komisijas sastāvu, jo mēs turpinām noslogot pašvaldības darbiniekus. Tas tātad būs darbs kārtējo reizi papildus saviem pamatdarba pienākumiem. Atbildot uz pagājušās nedēļas aplausiem zālē par to, ka arī mans personīgais šis laiks, ko es pavadu pildot deputātu pienākumus, tā kā, vai manā pamatdarbā skaitās vai ne, tad gribu pasveicot to, ka šo te darbu laiku aizsargā likums par deputātu pienākumiem. Paši zinie, kā mums tur pilnā notaukumā saucās, jau šie te aplausi bija pilnīgi nevietā. Nu, lūk, tā kā, nu, tāds ir tas pamatojums, un ļoti negribētos redzēt, ka šie cilvēki pēc kāda laika arī neteiksim izdeg, parādās, nu, kaut kādas stresa pazīmes, jo cilvēks nevar jūsties un brīvi pilnvērtīgi atbildīt savus pamatu pienākumus, jo nevajadzētu to saistīt kārtējo reizi ar kaut kādiem deputātu aizrādījumiem, ko, par ko galvēju saku, mēs vienā brīdī nedarstāmies ne pret vienu cilvēku. Mēs runājām par šīs atsaļināšanas kārtības
Īsts komentārs. Komentārs tāds, ka katrs, kas piedalās mūsu sēdēs, savas emocijas vai savu attieksmi, mēs neteiksamies ierobežot. Katrs var paust pēc tā, kā viņš to jautājumu saprot. Jā. Lūdzu, vēl jautājumus. Kāds vēlas vēl izteikties, ja nav lūdzu valstu plēnu projektu. Par septiņi. Nepiedalās četri lēmuma projekts atbalstīts. Nākošais par Atļevi Ievai Bolovnikovai savienotā matus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 9 pret 1 atturās 1 lēmums pieņemts. Par Atļevu Agnesei Forsterei savienotā matus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 9 pret 1 atturās 1 lēmums pieņemts. Par Atļevu jau ievaistu Baumai savienotā matus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 9 pret 1 atturas 1 lēmums pieņemts. Par Atļevu Jēnārai Kapulinskai savienotā matus. Lūdzu jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 9 pret 1 atturās 1 lēmums pieņems. Novēlu jaunajai komisijai izturību un ievērot bez kompromisa tiesiskumu. Nākošais. Par Alukses novada Bāriņu tiesas locekli. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 lēmums pieņemts. Tā kā novēlam veiksmi darbā. Par grozījumu. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības nolikumā numur 3/2013 par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Deputāts nepiedalās balsojumā vai datoram problēmu. Slēdzam. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par Alukses novada pašvaldības apbalvojuma sudraba zīle piešķiršanu, kā mēs vienošu komitejā runājam, ir divi variantijā. Viens ir, ka sudraba zīli, pirmais, ka mēs sudraba zīli piešķiram un naudas balvu 500 eiro, un otrs, ka piešķiram pašvaldības atbalvojumu sudraba zīle, bez naudas. Otrais ir bez naudas, ja? Tā kā deputātiem ir tādā kārtībā arī es lieku uz balsošanu, ja? Par augstu pašvaldības atbalvojumu sudraba zīles piešķiršanu, pirmais variants. Saprotat visi?
Katram 500.
Jā,
katram.
Pirmais ir ar naudu, otrais bez naudas. Katram 500. Jo tos, ko mēs piešķiram iepriekš maijā, un visus tur, ja samaldos, laikam 400.
Tagad kurš sākumā ir?
Pirmais variants, ko es nolasīju, piešķirt augstas nauda pašvaldības atbalvoja sudraba zīle un naudas balvu 500 eiro. Pirmais variants, otrais ir bez naudas, ja? Tā kā tūlīt, pagaidiet minūti būs. Jā, tagad lēmuma projekts tad skanēs, kad atbalstītu pirmo variantu.
Jā.
Jā. Jā, tā būs uz balsošanu lūdzu, un ja pirmo variantu savāks nepieciešamās balsis, tad, protams, pa otro mums balsot nav jēgas, jā? Piekrītāt, sapratāt?
Jā, sapratāt.
Tagad liekam, pa tūlīt būs uz balsošanu. Tā, atbalstīt lēmo projektu pirmo variantu, lūdzu balsot.
Un tomēr varbūt pagādi mēs varam arī precizēt šos te iepriekšējos noteikumus, lai arī pirms nedēļas mēs par viņiem runājām, lai izvairītos no šīs te, nu, atkal nenoteiktības saistībā ar naudas balvas, var piešķirt vai nepiešķirt, un šos tomēr tādā laikā precizējam, ka mēs viņu piešķiram, jo tātad šis augstākais naudas apbalvojums tomēr ir pagodinoši, lai viņam ir arī tādu pustīnu sarunu, kā līdzīgi, kā tas ir šīs pagodinājumi, kuras piešķiram.
Skaidrīt, labi, sapratāt balsojumu, jā? Lūdzu balsot. Divi deputāti nav nobalsojuši. Pa pirmo variantu.
Mēs ar naudu. Mēs jau nobalsojām.
Tas jā, tūlīt redzēsim balsojumu. Par 11 lēmā pirmais variants atbalstīs. Tā pa otro variantu mūsu balsošana mēs nav jēgas, ja tā var teikt. Par grozījumu augstas nauda pašvaldības nolikumā numur 13 2013 par augstas nauda pašvaldības apbalvojumu gada balvu Zelta bite. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes nauda domes 27.08.2015 lēmumā numur 277 par Alūksnes kultūras centra maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par finansējuma pārkārtošanu. Kādi jautājumi?
Šī naktas, kādā stadijā šobrīd tā naktas patvēršana, mēs bija domājumi, ka tā kā slēgta likvidēja.
Jā. Ir vēl jautājumi, kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Jā,
lēmums pieņemts. Nākošais. Par grozījumu Augstas nauda domes 28.11.2013 noteikumus numur 3.2013 par atlīdzību Augstas novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. par grozījumiem Auses novada domes 31.01.2019 lēmumā numur 15 par amata vietām un atlīdzību Auses novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Jā, pēc atvainojas, es neievēroju, laikam, skan tā, priekšlikums 2020. Gada budžeta otras pozīcijas amata vietām, vienībai domēs priesēdētai vietnieks amata slodzi, divi aizstāt ar amata slodzi.
Ko tas
izsaka? Ko tas izsaka?
Slodzi, divās slodzi vietnieks,
No. Kur kas tur domās ir?
Ā, divas vai viens, jā? Slodzi.
Bet, kolēģi, mēs jau par 20. Gada budžetu vēl tikai lemsim.
Tas
neatiecas. Uz šo tas neatiecas. Tātad šis jautājums uz šo, jau neatiecās tā, ka mēs to viņu nebalsojam. Tāda lūdzu par grozījumiem, lūdzu balsot. Par 10 atturās, viens lēmu projekts pieņems. Jā, lūdzu.
Vai saistībā šiem te izmaiņām amata vietās, vai iepriekš minēti amati viņi tiek likvidētas pēc būtības?
Nē.
Es nezinu, viņi nebija personāli nosaukti, bet no šī tam amata saistībā ir vietas.
Nē, viņi ir tikai
nomaina
nosaukumu.
Teicam, ir notikusi kaut kāda izvērtēšana, arī es atrāk, ka tiek mainītas tātad uz šo te klientu apkalpošanas specialista vietas.
Vai atāpienas jau vienotā klientu apkalpošanas centrā, kas tā kā eto, ka darbinieku starpasiek novirzīti darbiniekiem tam klientu centram.
Tas dotā momentā es uzskatu, ka mēs pārvietējam, tas neprasa to, jo tās funkcijas aiziet uz katru.
Tās funkcijas ir ļoti daudz un plašas, ja tiek iepazīmās arī
Es domāju, ka mēs tiksim ar to galvā, un šie speciāli tiek pietiekami profesionāli, lai darītu šo darbu.
Vēl jautājumi? Nu, atbildi ir, jā. Ja tā, balsojums 10 par, atturās viens lēmu projekts pieņems. Par saistošo noteikumu numuru 2019 par grozījumu Auses novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošais noteikumus numuru 7. 2019 par Auses novada pašvaldības budžetu 2019. gadam izdošanu. Ir kādi jautājumi? Lūdzu, paskaidrot, kas to izmaiņa?
Lielākā daļa tas ir valsts mentotāciju iekļaušana pedagogu darbalgas nodrošināšana no septembra līdz decembrim. Tas ir iepriekš pieņemti domes lēmumi, jo ir grozījumi bija tā laikā mēs ir pieņemti lēmumi.
Tas, kas viss, ko mēs esam pieņēmuši, tas tiks iekļauts kopējā budžetā. Ir dažos vārdus pasakot. Ir vēl jautājumi?
Bet sanāk no jūnija mēneša, jā? Jā.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 10 atturās viens lēmums pieņemts. Par speciālistam izīrējama dzīvojamā telpa statusa noteikšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Šis jautājums komisijās nav skatīgs, bet 20 dienu laikā mums jādod atbildēt domē tā kā viena auga. Mums viņš jāizskata, ja? Komitējās, jo? Ja? Ir kādi jautājumi? Nē. Jautājumi vēl nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Nākošais par līdzekļu izdalīšanu atsavienošanas procesā iegūtajiem līdzekļiem. Jautājums ir par to, kad svētdien bija lielā vētra, ja, Veclaicenē kultūras, nu, atvainu domes pagastā pārvaldes ēkai daļēji tika nonests jums, ja, un ātri tika veikta aptaujas un vispārējais sastādītas tāmes, meklētas, kas to cilvēku firmu, kas var uzlikt. Arī es vakar pašvaldības ievietējumu atgatējumu devu atļauju uzlēgt līgumu, un es sapratu, ka tas ir pārpārkums, tu jau galvas grozas, es zinu, ka tā ir, bet vienkārši tas ir force majeure, jo, lai sauktu domi pieņemt ārkārtas sēdi, tad ekonomējot jūsu darbo laiku, ka mums šodien ir domes sēde, tāpēc šis lēmums tiek apstiprināts tikai šodien. Jā, otra lieta ir otrs variants, kad ir pagatā pārvaldē budžetā ir līdzekļi, ka viņi to var izdarīt, bet es domāju to, ka mēs šodien viņus apstiprinām no ir kā atjaunojām līdzekļus, kas budžeta ir. Jā, lūdzu.
Vai šajā ēka ir apdrošināta?
Protams.
Jā?
Jā.
Smagi?
Nu, apmēram viena sestā daļa, es teiktu, no apjoma. Apmēram tā. 2. gadsimta sākumā. 2000. gadā, tā kā 19 gadus ir nostājis. Vēl jautājumi? Kāds vēlās izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par 2019. gada 26. septembra Alūces Nodā domes lēmumā numur 286 par Alūces Novada domes piesēdēt atvaļam atsaušanu. Tas ir saistīts pamatā ar to, ka pēdējās dienās tik daudz visādas sanāksmes un uzaicinājumi, kas skar vitāli pašvaldības intereses, kurās pamatā tās iestrādes pārstāvēs pats nevis vietnieki, ja? Tāpēc es uzskatu, ka es atvaļinājumu atsaļam uz nenoteiktu laiku. Ja? Tāpēc. Ir vēl jautājumi?
Teicu nē, ja.
Nu, es vienkārši nedomāju tā, ka valdībai un attiecībām institūcijām dienu trūkst. Ja? Kad visi saliks vienā nedēļā, un man tur praktiski iznāk tā, ka ik pa dienai jābūt Rīgā. Ir vēl jautājumi, ja nav lūdzu valsot par lēmumu projektu. Nu, es nevēlos liekas problēmu. Pēc tam būs jāpierāda, vai tad man jāteica atsaišot komisiju. Ne, atvainojot, pēc. Es tik saku, ka tas ir tik komplicēts jautājums, jo daži kolēģi jau mani iekūluši nepatikšanās ar šo jautājumu.
Kur
nu, to es tev individuāli patiktu. Jo sādā būs informācijas nopulga. Tā par 10 atturā es pats nepiedalos. Ja, lēmums pieņems. Nākošais par atļauju atturam upītiem savienot amatus. Ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Un Lēmums pieņemts. Lēk tā daļa paliek, kolēģi.